Kintoa lurraldearen historioa Michel Ernagarekin.
Orain arte aipatu ditut, beraz, gatazkak, tirabirak, Ibarren artean. Beran, erramerda ere, Ibarretan eta bon, gune horietan guzietan, bazirela. Hala ere, bazera noblezia bat. Noblezia bat, bai gorri aldean, erro aldean. Eta horiek, beraz, bazuten, beren betekizun, berezi bat. Orduko gizartean. Holako dorre zaindari batzuz bezala ziren, kintuaren zaintziko bezala, begirale bezala, eta partikulazki Nafarroako erreinuaren garaian bazuten beren importantzia. Horren, iparraldean aipatzen da eta zuzen den bezala etxauziko bizkondea. Etxauziko jauregian bizizena, eta horrek bazuten beren eskuideak bazituzten, bereziak, kintuan. Eta aipatzen da ere, erroko palazioa. Hala, erroko palazioaz, ez daki nor zen, alo, Nafarroko korteko idazkietan, ez da gertzen izenik, palazioa aipatzen da, beraz, bazitekin, horbait, important palazio hortan, erroko palazioan, eta gero, bada, irugarren personaia bat sartzen dena hor, eta jokoan, kintoan, da, espeletako baroia. Espeletako baroia, eta ikusko dugu, zendako espeletako baroia, baigorriko, beraz, kintoan. Lehenik, erroko bizkonderriaz mintzateko gira, erroko bizkonderria eran nahi baita, erro partea bere bizkondearekin edo bere palazioarekin. Hora, erro ibarren, mila latanoian deia aipatzen zen erdiaruan, konde bat bazela erron, Antxo Haizeiz izenekoa, eta horren eskuetan zela beraz, erro ibar. Mila latan oian. Gero, beraz, erroko bizkonderria ipatzen da, erroko palazioa, beran ez dugu, ez dakigu norden jabea, ez da aipatzen. Eta, beraz, gertatzen dena da, 1408an, erroko bizkonderri hori, erroko lurrak, emanak direla, espeletako baroiari. Eta hori Carlos Hiru, Nafarroako erregea dena, Ebroko kondea eta Nafarroako erregea, eta horrek du egiten emaitza hori espeletako baroiari, eta zendako. Zendako da, espeletako baroia hor sortu espeletan da, Lapordi aldean, eta zeikusteko du. Eta hor, berbena sartzen da, jokabide estrategiko bat. Erresumek badute denek beren jokabideak badituzte eta Nafarroko erregek ere bazute. Nafarroko erregek beti eta beti nahi izan dute izan lotura bat edo leio bat itxasoari buruz. Biziki importanta da erresuma batek izan dezan itxasoari buruz bere leioa. Eta bon, izan dute, zumait urtez eta Gipuzkoa eta Bizkaia, bon, beren esku izan dituzte, bitxiki demoraz, baina izan dira, beraz. Baina, beti beldur ziren, ez zutela gehiago izanen leio hori, eta beraz segitzen dituzten kostaldeko historioak, eta Nafarroako espeletako barroia eta barroiegia bitxiki importanta zen, Lapurdin zen, itxasuari etzen urgun, eta beraz gako bat bezala bazen, eta beraz uste dut nahi izan zutela Nafarroako erregek saristatu eta karesatu delako bizkonde hori, edo baroi hori, espeletako baroia. Bersalde, berra erran, denbora hartan, Carlos Hiru erren denbora, bazela Akitania hori ingelesen eskuzela eta inglesek inglesek ere behatzen zutela espeletako lugalderi. Eta beraz, Nafarroak ez zuen nahi galdu hori. Eta pentsatzen dut ortako behar emantzakola delako erroi bar, espeletako barroiari. Eta erroi bar emaitian eman zituen ere kintoko pretsoak, eskubideak, barroiari. Ez, zonbait denboraz, eta bo, mende bat baino gehiagoz, beraz, espeletako barroia izan da, beraz, kintuaren, kintuan bazituen bere, bere eskubideak, eta defendiatzen zituen. Ara, hortako beraz aipatzen da, beraz, espeletako barroia denbora hartan.
Kintoa lurraldearen historioa, miresker Michel Ernagarik.